เราก็คิดไปตามที่พระและครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าในสังโยชน์คือสิ่งที่ร้อยรัดใจของเธอให้เป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะและถ้าเธอไม่เห็นทุกข์เธอจะเอามันออกได้ไหมล่ะและถ้าเธอไม่เห็นเหตุที่ทำให้เธอเป็นทุกข์เธอจะสลัดสิ่งที่ร้อยรัดจิตใจเป็นอย่างหมดอะไรอาวรณ์ไหมล่ะไม่หมดแน่นั้นไม่ว่าสังโยชน์ข้อไหนตั้งแต่สกายยะทิฏฐิจนถึงอวิชชาทุกข้อมันจะต้องพิจารณาเรื่องทุกข์เหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์จนเราละความยินดีละความพอใจคือละอวิชชาไปเช่นว่าเราพิจารณาร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้ทำให้เราต้องเจ็บต้องปวดต้องทรมานต้องหิวต้องเสียดแทงต้องร้อนต้องหนาวความกระสับกระส่ายของเราที่เรามีร่างกายเนี่ยเธอชอบไหมเธอไม่ชอบและเธอเห็นว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเพราะเรามีร่างกายแต่การมีร่างกายมันไม่ได้มีลอยๆมาไม่มีใครเขายัดเยียดให้เธอมีร่างกายแต่ร่างกายนี้มันคือกรรมของเธอมันเป็นการเสวยผลของกรรมความชั่วของเธอจึงได้มีร่างกายทำร้ายเธอถูกไหมล่ะเอาเรามองเหตุพอมองเหตุลงไปโอ้ไม่ใช่เพราะร่างกายจะเป็นเพราะเราไม่ละความชั่วเราเคยโลภเราเคยมักโกรธเราเคยมักหลงจนทำลายความดีของคนอื่นขาดเมตตาขาดกรุณาทุกเรื่องที่เรากำลังรับรู้กับร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ปลายเส้นผมจนถึงฝ่าเท้าลงไปที่มันเสียดแทงเราจากร่างกายคือรูปนี้นะมันยังมีเสียดแทงอารมณ์ของเราให้แปรปรวนยังมันยังไปเสียดแทงทำให้การจดจำของเราเนี่ยมันไม่เสียประโยชน์ต่อความสุขของเราเลยมันจะไปเสียดแทงให้ความคิดของเราเนี่ยไม่เป็นอารมณ์เดียวเดี๋ยวเป๋ไปนั่นเดี๋ยวเป๋ไปนี่วุ่นวายกระสับกระส่ายมันยังเสียดแทงทำให้สิ่งที่รับรู้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นดังใจที่เราปรารถนามันตัดหมดพอเราปรารถนาสิ่งนั้นให้เป็นสุขมันก็ตัดความสุขของเราตัดความรับรู้ของเราตัดการเห็นของเราตัดใจที่จะรับรู้สิ่งที่ดีที่ถูกที่ต้องมันก็ตัดหมดไม่ล่ะร่างกายมันตัดหมดเอานั่งนั่งจะเป็นสมาธิสักหน่อยมันเสียดขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องหยุดใจถ้ากำลังสมาธิของเธอยังไม่แข็งพอนะเธอก็ต้องกระสับกระส่ายกับร่างกายตัดความดีใช่ไหมล่ะเอาตัดแล้วนั้นทุกอย่างที่มันเป็นที่มาของการมีร่างกายก็มาจากเรายังประพฤติตนที่ชั่วคือความชั่วเรายังไม่ได้ละชาตินี้เรายังต้องมาเจอมันอีกไงแต่ถ้าชาติก่อนนั้นเราละขาดแล้วป่านนี้เราก็คงไม่มีร่างกายอย่างนี้อย่างน้อยเราก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมแล้วก็ไปพระนิพพานได้แต่นี้เรายังต้องกลับมาเจอผลงานของเราคือกรรมที่เราทำความชั่วไว้เลยนี่ความชั่วที่เราทำมามันจึงแตกต่างก็ได้โรคภัยไข้เจ็บแตกต่างก็ได้อายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณต่างกันหมดไหมมันก็ต่างกันหมดเลยนั้นไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วที่เราทำมาแต่ในอดีตชาตินี้คือการรับผลนั้นไอ้สิ่งที่เรารัดจิตใจของเรามันนานขึ้นหนึ่งไม่ได้เคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สองคือเราขาดเมตตาขาดกรุณาศีลของเราเคยลุกลุกคำคำสามเธอยังประมาทในชีวิตคิดว่าเธอไม่ตายเธอจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเธอลืมความตายของเธอไปไม่ได้พิจารณาสกายยะทิฏฐิตอนแรกๆถูกไหมล่ะและเธอก็ยังมีความหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศทำความคิดไม่ดีทำวาจาไม่ดีทำการกระทำเบียดเบียนคนอื่นให้เขาเดือดร้อนในการหลงรูปของเธอหลงเสียงของเธอหลงกลิ่นของเธอหลงรสของเธอหลงสัมผัสของเธออย่างนี้เธอก็สร้างวีรกรรมของเธอไปเยอะแยะพอมีปฏิฆาอารมณ์เธอก็สร้างวีรกรรมของเธออีกหน้าเธอก็ปั้นเป็นยักษ์อย่างนี้โมโหโกรธเดี๋ยวเฟี้ยงนั่นเดี๋ยวเฟี้ยงนี่เดี๋ยวด่ามันอย่างนั้นเดี๋ยวแทงมันอย่างนี้เธอก็มีอะไรของเธอมากมายอยู่ในการที่เธอมีอารมณ์ปฏิฆาเธอมันก็ยังรัดใจเธออยู่จริงไหมล่ะมันยังไม่เอาออกเขาเรียกว่าสังโยชน์บางทีเธอปฏิบัติแล้วเริ่มปฏิบัติเธอก็ติดอยู่ในฌานสมาบัติพอใจว่าสงบแล้วเรามีความสุขแล้วเราสามารถแยกกายออกจากจิตของเราได้แล้วจิตของเรานี่มีความผ่องใสสว่างสวยเข้าเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อนั้นอยากเข้าสมาธิก็เป็นสมาธิเลยหลงไหมเอาหลงแล้วก็หลงผลของสมาธิว่าทำให้มีฤทธิ์มีกำลังอธิษฐานมีความปรารถนาทำฤทธิ์ทำเดชทำอะไรก็ได้ทำของบนของขังอะไรก็ได้หมดนั่นแหละทำแล้วขังหมดเลยไงลงในผลของสมาธิแล้วก็มีมานะ มานะเราหลงว่าที่เราทำเนี่ยมันทำให้เราดีกว่าคนอื่นไม่ว่าทุกเรื่องอะไรทั้งหมดนะเธอเล่นเก่งเธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอสวยกว่าเขาเธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอมีอายุยาวยืนยาวกว่าเขาเธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายเธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอมีฌานสมาบัติเธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอมีฤทธิ์เธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอสามารถใช้ใจของเธอไปไหนมาไหนก็ได้รู้รับรู้เรื่องต่างๆได้เธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอได้ทำบุญได้มากกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นทุกอย่างไม่ว่าในเรื่องความดีหรือความชั่วทั้งหมดเธอก็ยกตัวของเธอดีกว่าคนอื่นหมดอย่างนี้เรียกมานะเพราะเธอยังหลงว่าสิ่งที่เธอมีอย่างนี้มันเป็นความสุขของเธอเห็นทุกข์ไหมล่ะเอาไม่เห็นนั้นอริยสัจจึงต้องเดินคู่ไปกับสังโยชน์จนถึงอวิชชาอวิชชาจึงปรากฏอยู่ในตั้งแต่สกายยทิฏฐิอวิชชาปรากฏตั้งแต่การที่เธอไม่เห็นความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เธอมัวจะหลงว่าพอใจว่าเอ้ยฉันก็ดีแล้วนี่ฉันไม่ได้เดือดร้อนฉันไม่ได้ไปทำร้ายชีวิตของใครนี่เธอก็เลยมีความพอใจยินดีในการที่เธอได้เป็นคนดีแบบนี้ว่าเธอมีลาภสกาละเธอเป็นเศรษฐีเธอเป็นคนมีจิตใจเมตตามีกรุณาเธอไม่เคยคิดเบียดเบียนคนและสัตว์เลยมีใจอบอ้อมอารีทุกคนอย่างนั้นถ้าเธอก็ว่าฉันเป็นคนมีศีลแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นเราไม่จำเป็นจะไปปฏิบัติตรงนู้นตรงนี้กับเขาหรอกเราไม่ได้มีจิตใจชั่วร้ายแล้วปฏิบัติกันทำไมไรเล่าไอ้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าหลงไหมล่ะเอาหลงมีมานะเหมือนกันมีความยินดีพอใจไม่ว่าฐานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอริยสัจกับสังโยชน์ก็เป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบารมีสิบกับสังโยชน์ก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดมันรวมกันที่ใจของเราที่เห็นทุกข์จากอะไรและเราจะทิ้งความทุกข์นั้นไปเราก็ต้องถอนความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของดีใช่ไหมล่ะความโลภไม่ได้ละเรายังไม่คิดให้ทานความโกรธเรายังไม่ได้ละเพราะเรายังไม่ตั้งใจที่จะเมตตากรุณาใครเขาอย่างเงี้ยความหลงเราก็ยังไม่ได้ละเพราะเรายังไม่มองความจริงว่าทุกอย่างมันอนิจจังแล้วก็อนัตตามันยังไม่ได้ละตอนนี้เราก็ต้องกลับมาทำไมมองเรื่องนี้ให้มากมองไปเป็นที่ใช้คำว่าเป็นอารมณ์เดียวก็หมายความว่าเราคิดเรื่องนี้คิดเพื่อให้เราหลุดออกมาจากการที่ต้องไปเจอในชาติพบต่อไปแต่ชาตินี้มันทำอะไรไม่ได้ท่านจึงสอนให้เราวางใจเป็นสังขารุเบกขาญาณทำมันเถอะว่าไปทำมันยังไงเธอจะย้อนกลับไปแก้อกุศลกรรมของเธอความชั่วของเธอแต่ในอดีตเพื่อจะเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันไม่ให้เกิดทำได้ไหมล่ะไม่ได้เธอก็ต้องช่างมันจิตที่เธอจะไม่ต้องมากลับมาเจอแบบนี้ในภพหน้าชาติหน้าเธอก็เร่งทำของเธอไปสิในเมื่อพระท่านสอนอะไรท่านแจกแจงในหนทางที่จะเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อเราพ้นมันไปเธอก็เร่งรีบทำของเธอเอาไปแต่ก็อย่างว่าอย่าทำอะไรที่มันขาดการใคร่ควรพิจารณาโดยเฉพาะที่มันสร้างสิ่งที่เคลื่อนกั้นความสุขของเรานะนิวรณ์เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยความตั้งใจอย่างเนี้ยเวลาเรามุ่งมั่นมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านในจิตของเราอย่างนั้นเนี่ยเธอต้องคิดด้วยเธอจะเอาแต่บุญอย่างเดียวแล้วเธอไม่คิดถึงปัญหาที่เธอกำลังรุ่มร้อนกระสับกระส่ายแล้วเธอจะบอกฉันไม่ได้ทุกข์สิ่งที่มันเป็นดังใจเราได้คือเราพยายามทำเพื่อการหนีมันไปให้พ้นนั่นยังเป็นดังใจเราได้เพราะหนึ่งเรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วเรามาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรายังมีสิริละพอที่จะประพฤติตนปฏิบัติตนโดยไม่ถูกร่างกายเสียดแทงจนเกินไปเรายังพอมีลมหายใจพอทำความดีของเราได้ในช่วงเวลาที่มันอาจจะหมดลมเมื่อไหร่ก็ได้โอกาสเธอมีไหมล่ะเอาเธอยังมีไอ้นี่คือเธอยังหวังได้นะว่าหนทางที่เธอจะไม่ต้องกลับมาเจออย่างนี้มันยังมีโอกาสสำหรับเธอก็ทำของเธอไปอย่างที่ว่าแต่อย่างอื่นนะเธอนอกจากนี้เธอจะหวังอะไรนะมันขึ้นกับบุญกับบาปเธอหวังมันไม่ได้หวังเธอก็ทุกข์ปรารถนาให้คนนั้นดีกับเราปรารถนาให้เขาเข้าใจอย่างที่เราพยายามบอกเขาเธอจะหวังอะไรไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องกับคนดีคนรักของเธอคนที่มีคุณกับเธอให้เขาเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้เธอก็ทุกเรื่องเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะเชื่ออย่างนี้หมดหัวจิตหัวใจของเธอว่ามันเป็นไปไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้เธอหยุดไหมล่ะแล้วก็หยุด อารมณ์ฟุ้งดับไหมดับตัณหาดับไหมดับอุปทานดับตัณหาดับกิเลสดับอกุศลกรรมก็ดับนิพพานเกิดไหมเกิดมันก็แค่นี้ถ้าคนเขาสะสมปัญญาบารมีมาดีนะพูดก็ไม่ยากเวลาเราจะปฏิบัติแล้วก็ทำกันโดยทันทีทันใดถ้าเธออยากจะฝึกจิตของเธอให้มีปัญญามากเธอก็ต้องเดินตามผู้ที่มีปัญญามากถึงเวลาเธอก็ต้องยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของเธอยึดถือเอาพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเธอนะเพราะท่านเป็นผู้มีปัญญามากท่านสามารถแจกแจงสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นเหตุของความทุกข์ของเราได้แล้วก็ยังบอกหนทางที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกได้ว่าทำยังไงหนทางที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่มีอะไรผิดเลยที่เราทำความดีกันก็เพื่อจิตออกจากร่างในเวลาใดก็ตามการย้อนกลับมาเป็นอย่างนี้สำหรับเราไม่มีเด็ดขาดอย่างนี้ก็ได้ตัดอวิชชาตัดฉันทะราคะในความเป็นมนุษย์เทวดานางฟ้าผมไหมตัดไหมตัดหมดเธอค่อยๆ คิดเพียงนี้ว่างๆลองไปย้อนฟังนะค่อยๆฟังค่อยๆ คิดตามเธออาจจะได้ความเข้าใจแล้วก็อะไรมันเกิดกับเธอจะมีสติรู้เท่าทันว่าเออมันเป็นเรื่องที่เราต้องเสวยผลของความชั่วของเราว่ะฝึกจะว่ามันก็ยากบุญของเรามันจริงต้องทำมันทุกอย่างทานศีลภาวนาต้องทำหมดทำทานอย่างเดียวก็ไม่มีทางถ้าทำทานอย่างเดียวยังไม่เป็นอารมณ์เดียวอย่างที่คุยกันนะก็ยังไม่รอดการศึกษามันเป็นอย่างนี้ถ้าเธอรู้ตั้งแต่รายละเอียดมันเป็นอะไรเธอก็จะรู้ว่าอ๋อเรายืนอยู่ตรงไหนถ้าเราเข้าใจแยกได้เราก็จะรู้ว่ามันไม่ยากต่อการละคือยอมรับมันซะก็จบรู้แล้วก็ละเสร็จแล้วก็วางปล่อยวางมันซะยอมรับทุกอย่างก็ไม่มีอะไรจิตมันก็สงบนิ่งของมันไม่มีอะไรเรื่องที่เราถูกใจเราเรื่องที่เราไม่ถูกใจมันก็มีถูกไหมล่ะก็ต้องเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้แหละนั้นความรู้ในพระศาสนาที่พระองค์ทรงสอนมันไม่ได้มีเยอะนะมันชัดเจนมีเหตุมีผลตรงไปตรงมาแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันปิดกั้นเราที่เราไม่สามารถเอามาได้ที่ท่านพูดบ่อยๆว่ายากนะคนที่จะฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใส่แล้วก็ปฏิบัติได้มันยากมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องยากมากที่สุดแล้วถ้าเธอยังมีวาสนาพอฟังพอคิดได้พอเข้าใจได้พอมองเห็นเรื่องราวต่างๆที่จะคิดจะทำอะไรต่อไปได้เธอต้องมีวาสนาดีมากเอาเป็นผู้ปักไฟเอาดีนี่เราก็ยังต่อสู้กับความเป็นกรรมของเรามานะแต่ละชาติละชาติละชาติเราจะดิ้นหนีมันมาอยู่กับพรรคกับพวกที่ไปในทางเดียวกันเนี่ยมันยากนะเธอจะไปเดินเจอกัลยาณมิตรกันอย่างเนี้ยถ้าคิดจะหนีกันจริงๆเธอต้องเข้มแข็งไหมล่ะเข้มแข็งนะขอให้ความตั้งใจของเธอจงแน่วแน่เธอเรามีเวลาของเราแต่ละคนเนี่ยต่างคนก็ต่างต้องทำกันเองเราไม่สามารถจะมาประคับประคองปกป้องเธอคนใดคนหนึ่งไม่ให้ออกนอกลีบนอกทางไม่ได้เพราะเรื่องกรรมเราจะไปยุ่งได้ยังไงถูกไหมล่ะดีเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายอาจจะเป๋ไปก็ได้แล้วความจริงคือสิ่งที่เขาสะสมความดีเข้ามาน้อยหรือมากแค่ไหนเขาก็ต้องคิดได้เท่าที่เขามีโอกาสที่มีความดีของเขาไปแต่จะพอใจในรูปก็พอใจไปเธอจะพอใจในเสียงในกลิ่นในรสก็พอใจไปเธอจะพอใจในความสัมผัสระหว่างเพศเธอก็พอใจไปแต่เธอต้องไม่ลืมว่ายังไงเสียมันก็ตายอย่างน้อยนะเรายังมีบทสรุปของเราว่าไอ้ยังไงใครก็ตายเราจะพอใจมันยังไงเราก็อยู่กับมันไม่ได้เราจะรักขนาดไหนเราก็ไม่สามารถอยู่กับสิ่งที่เรารักได้ในความทุกข์ของเราจึงมีตรงที่ว่าถ้าหากว่าเธอยังพอใจไม่เลิกชาติหน้าเอาอีกอย่างนี้แล้วถ้าเรายอมรับว่าเราจะพอใจชาตินี้ก็พอใจไปแต่เราก็ไม่ลืมความตายแต่ชาติหน้าไม่เอาแล้วนะยังดีขึ้นหน่อยไหมล่ะดีขึ้นแสดงว่าเธอก็ยังตัดนิวรณ์ ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศไปบ้างเธอจะยินดีในรูปเธอก็ไม่รักเข้ามาเธอจะยินดีในเสียงในสัมผัสระหว่างเพศเธอก็ไม่ผิดกามีกับเขาอย่างน้อยศีล5ประการและกรรมบท10ของเธอมันก็อยู่ในกรอบที่ระงับนิวรณ์5ประการเราไม่หลงจนเกินไปถึงขั้นไปประทุษร้ายคนอื่นหรือยื้อแย่งคนอื่นเข้ามาความหลงของเรานะเรียกว่าหลงปกติหลงอยู่ในศีลในธรรมของเราไม่เป็นไรเวลาใครก็ทำให้เราต้องโกรธเรื่องไม่ชอบใจเนี่ยเราห้ามใจเราไม่หยุดหรอกมันหยุดอารมณ์ไม่ได้มันหยุดความคิดไม่ได้มันหยุดอาการแสดงออกไม่ได้เว้นแต่ว่าเธออยู่ในฌานสมาบัติอันนั้นมันหยุดได้เพราะว่าเสียงต่างๆมันจะเข้าถึงเธอไม่ได้มันถูกฌานสมาบัติกดห่างออกไปใช่ไหมล่ะเอาเสียงไม่ถึงเธอทุกอย่างไม่มากระทบเธอแล้วเธอจะเกิดอารมณ์ไม่ชอบใจทำไมมันไม่อยู่แล้วมันไม่มีทางไปถึงอยู่แล้วใช่ไหมโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่โดยปกติของเราเราไม่อยู่ในสภาพที่จิตทรงฌานสมาบัติแล้วก็มีอารมณ์ปกติเมื่อปกติเวลากระทบมันก็ต้องเกิดอารมณ์เราจะมีอารมณ์โกรธเราก็ไม่พยาบาทอาฆาตเขานะเราไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปเธอไม่ไปฟุ้งเพื่อจะฆ่าใครเขาไม่ได้ฟุ้งที่จะไปทำร้ายใครเขาไม่ได้ฟุ้งที่จะยื้อแย่งใครเขามานะถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นกฎของความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ลังเลสงสัยมันนะแสดงว่าเธอเข้าถึงความจริงข้อสำคัญคือว่ามันตัดความสงสัยไปให้จบไปกันแล้วกันถ้าเธอเห็นได้เธอหมดสงสัยก็ใช้ได้ถ้าเธอไม่เห็นเธอหมดสงสัยก็ใช้ได้นิวรณ์นะมันอยู่แค่นี้พอหมดสงสัยไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นอะไรไม่มีอะไรแล้วกวนใจเธอไม่ได้แล้วสบายตัวจะไม่มีอะไรมากแล้วก็มีแค่กรรมบท10อันนี้เธอก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราพยายามที่จะระวังเราพยายามที่จะนึกถึงกรรมบท10เหตุที่เราจึงจำเป็นจะต้องคอยนึกคอยพิจารณาสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นบันไดที่ทำให้เราไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพานได้เท่านี้เธอทำและจิตใจของเธอหมดสงสัยในข้อนั้นหมดสงสัยในศีลหมดสงสัยในหมอฟังตายหมดสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าเธอก็เข้าสู่เกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นแล้วคือเป็นพระโสดาบันแล้วเพราะมันหมดสงสัยแล้วไงอย่างน้อยเราก็ต้องรักษาอารมณ์ให้คล้ายพระอริยะเบื้องต้นพระโสดาบันเอาไว้ก่อนซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่ยากนะทำไมพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมเทศนาจบก็เป็นพระโสดาบันกันง่ายๆเพราะเขาหมดสงสัยข้อเดียวหมดสงสัยในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสแสดงแค่นั้นแหละก็แปลว่าจบแล้วเขาไม่มาย้อนถามเขาไม่มาลังเลที่จะปฏิบัติอย่างอื่นเขาเชื่อว่าต้องทำอย่างนี้พ้นทำอย่างนี้และเราไม่ต้องเกิดทำอย่างนี้เราไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ชาติหน้าต่อไปก็แค่การทำอย่างนี้ก็อยู่ในขอบเขตที่มันไม่ได้มากไม่ได้มากกว่าการที่เธอจะปฏิบัติไปได้ดูอย่างท่านเปรตสกาลีชิดาบุตรของนายช่างหูท่านคิดเรื่องนี้ของท่านเป็นอารมณ์เดียวเท่านั้นนะนึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนึกถึงวงพักขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านไปเห็นพระพุทธเจ้ามานึกคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสแสดงมาในวันนั้นแล้วก็ทบทวนอยู่เนี่ยเป็นอารมณ์เดียวไอ้คำว่าอารมณ์เดียวเนี่ยไม่มีเรื่องสงสัยที่จะต้องไปคิดอื่นว่าจริงหรือไม่ใช่หรือไม่น่ามั้งไม่น่าจะถูกแล้วมั้งไม่มีทรงตรัสอย่างนี้ก็คิดตามนี้ทรงตรัสให้นึกถึงความตายก็นึกถึงความตายทรงตรัสให้มีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตั้งใจทำความเคารพจริงๆเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาแสดงให้เห็นสิ่งที่มาที่ไปของเราผู้เวียนว่ายตายเกิดมันเป็นเหตุเป็นผลที่เรารับแล้วเราไม่สงสัยท่านก็ทบทวนของท่านอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าท่านเปตการีท่านไม่มีโอกาสที่จะได้มีใครท่านทำคนเดียวท่านอยู่กับบิดาแล้วท่านก็ทำอยู่คนเดียวปฏิบัติอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนไม่มีใครที่สามารถจะบอกว่าที่ทำเนี่ยมันใช่แล้วนะที่ทำเนี่ยมันถูกแล้วนะก็รู้แต่ว่าทำตามอย่างเดียวนั้นวิจิกิจฉาท่านจึงมีไง ถึงเวลาผ่านไป3ปีพระพุทธเจ้าตรวจอุปนิสัยของสัตว์ก็เห็นท่านเข้าในข่ายพยานไว้ถามว่าทรงไม่เสด็จไปโปรดคติของท่านก็ไม่แน่นอนเห็นไหมยังไม่แน่นอนไอ้คำว่าไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าท่านไม่ทำความดีอยู่นะทำความดีอยู่แต่ความไม่แน่นอนคือท่านยังปล่อยความคิดที่กังวลกับการปฏิบัติอย่างนี้ยังไม่ออกเราตั้งคำถามเอาเองก็ได้ว่าวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยเนี่ยเราลังเลสงสัยไหมเราอย่าเพิ่งตอบเข้าข้างตัวเราเองนะเราต้องคิดว่าที่เราไม่สงสัยเนี่ยเพราะอะไรเราเห็นอะไรและสิ่งที่เราเห็นมาเนี่ยเราเชื่อไหมถ้าเชื่อจริงๆเนี่ยเวลามาเกิดกับเราจะยอมรับมันโดยไม่ต้องมานั่งหวั่นไหวได้ไหมว่าคนนั้นจะแก่คนนี้จะเจ็บคนนี้จะตายคนนี้จะต้องมีเรื่องมีราวคนนี้ต้องมีสิ่งนี้บีบคั้นจิตใจเขาเธอเชื่อไหมว่ามันเป็นเพราะกรรมของเขาเธอไม่สงสัยว่าเป็นอย่างอื่นเลยนะไม่โทษคนนั้นไม่โทษคนนี้คิดอย่างเดียวว่าอันนั้นเป็นบุพกรรมเราก็ได้แต่สงสารช่วยได้เราก็พยายามจะช่วยปัดเป่าให้กรรมมันคลายแต่ถ้าเราเข้าไปช่วยแล้วมันถูกอะไรกีดกันปิดบังเราช่วยไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาอกุศลกรรมเขามีเราก็ไม่ได้เราก็วางเฉยไว้ก่อนเดี๋ยวตอนหน้าเราเห็นใจนะเราก็มีเหมือนกันเขาก็เป็นเหมือนกันคือถ้ามันเป็นอารมณ์อย่างนี้แล้วเธอก็คิดอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องเป็นปกติของเธอนะไม่ว่าเธอจะถูกกระทบอะไรเจเรื่องของเธอหนักสาหัสสากันขนาดไหนคนที่เสียรักจะมีอาการหน้าเวทนาสงสารไปในทางไหนก็ตามทีอารมณ์เธอก็ยังเป็นอารมณ์เดียวอยู่อย่างนี้อารมณ์เห็นความตายอารมณ์เห็นกฎของกรรมยอมรับกฎของกรรมเข้าใจเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์อันมีเราเป็นต้น